Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 3. februar 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, osvrnućemo se na istorijski zdravstveni sporazum vredan 219 milijardi dolara koji je federalna vlada dogovorila sa državama i teritorijama. Prva grupa takozvanih klimatskih migranata u okviru sporazuma o regionalnoj saradnji u Pacifiku pristigla je u Australiju i o tome ćemo reći detaljnije. Iza Srbije Mija Nikolić osvrće se na odluku apelacionog suda da oslobodi četvoricu optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, a u svetlu vesti da Srbija prednjači u regionu po broju napada na novinare. Maskote Expo 2027 Beograd zvaće se Rastko i Milica. Za predložena imena stiglo 100.000 glasova, javlja Hranislav Nikolić. Pažnju svetske javnosti, naročito zdravstvenih vlasti, početkom ove godine privukla je pojava virusa Nipa među ljudima, o tome u okviru zdravstva. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Senator Matt Canavan pozvao federalnog blagajnika da podnese ostavku zbog prekomernog trošenja novca. Na ceremoniji u Ratnom memorialnom centru Canberra okupili se parlamentarci koji se pripremaju za prvo ovogodišnje zasedanje. Odluka izborne komisije o srpskoj listi potkopava partnerstvo Sjedinjenih država i Kosova, saopštila ambasada Sjedinjenih država u Prištini. Na svom prvom sastanku u godini Rezervna banka Australije je podigla zvaničnu gotovinsku kamatnu stopu za 25 baznih poena na 3,85%, potez koji su ekonomisti i financijska tržišta uveliko očekivali nakon viših od očekivanih podataka o inflaciji prošlog meseca i oživljavanja tržišta rada. To je udarac za visoko zadužena domaćinstva koja se sada suočavaju sa mogućnošću većih otplata hipoteka samo nekoliko meseci nakon što su tržišta uglavnom očekivala da će kamatne stope ostati nepromenjene ili čak pasti tokom 2026. Iako je inflacija znatno pala od vrhunca u 2022. značajno je porasla u drugoj polovini 2025. Odbor pažljivo prati ekonomiju i procenjuje da deo povećanja inflacije odražava veće pritiske na kapacitete. Kao rezultat toga, odbor smatra da će inflacija verovatno ostati iznad cilja još neko vreme, kaže se u saopštenju Rezervne banke Australije. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Pre sastanka Rezervne banke Australije, senator iz redova nacionalne stranke Matt Canavan pozvao je federalnog blagajnika Jima Chalmersa da podnese ostavku zbog prekomernog trošenja novca iznad prvobitno planirane potrošnje u budžetu. Tokom intervjua za Sky News jutros, gospodin Canavan je tvrdio da neuspeh vlade da kontroliše javnu potrošnju direktno pogoršava inflacionu krizu u zemlji. On zahteva odgovornost za povećanje rashoda od 55 milijardi dolara, nazivajući blagajnikovo upravljanje ekonomijom sramotnim. Senator Matt Canavan također je izjavio da želi da vidi kako se koalicija ponovo okuplja nakon što je njegov lider David Littleproud preživeo sinoć moguću smenu od strane senatora Colina Boycea. Očekivalo se da će se gospodin Littleproud sastati sa liderkom liberala Susan Lee o mogućem političkom pomirenju, ali te razgovore će zaseniti njegova prethodna izjava da se nacionalna koalicija ne može ponovo ujediniti sa liberalima dok je Susan Lee liderka i dok je sudbina troje senatora koji su glasali protiv zakona o govoru mržnje protivno koalicionoj solidarnosti neizvesna. Gospodin Canavan kaže da bi im trebalo dozvoliti da se vrate u ministarstvo u senci. Pauline Hanson je objavila da će se bivši liberalni senator Cory Bernardi pridružiti stranci Jedna nacija kao lider stranke u Južnoj Australiji i da će se kandidovati na državnim izborima sljedećeg mjeseca. Gospođa Hanson je regrutovala nezadovoljne članove koalicije dok njena stranka uživa u porastu rejtinga, što pokazuju najnovija istraživanja javnosti, nadmašujući po popularnosti liberalnu i nacionalnu stranku usled raspada koalicije. Inače, u Kamberi počinje prvo ovogodišnje zasjedanje federalnog parlamenta, pa su okupljeni parlamentarci ostavili na trenutak po strani međusobne razmirice kako bi zajedno prisustvovali na ceremoniji posljednja pošta u Australijskom ratnom memorialnom centru. Liderka liberala Susan Lee i šef nacionalnog tima David Littleproud prisustvovali su službi odajući počast zajedno sa premijerom Albanizijem. Događaju čast nacionalnih veterana i palih vojnika je način na koji političari tradicionalno obeležavaju početak zasjedanja parlamenta. Premijer je rekao prisutnima da su dve institucije usko povezane. Ratni memorijal i zgrada parlamenta okrenuti su jedno prema drugom preko jezera kako bi nas podsjetili da je duh demokratije koji naš nacionalni parlament otelotvoruje izgrađen na duhu koji prožima i ove zidove, rekao je Albanizi. Članovi australijske LGBTQ plus zajednice suočavaju se sa stalnom i nesrazmernom diskriminacijom ili uznemiravanjem na poslu prema novim preliminarnim podacima koje je objavio Savjet za raznolikost Australije pod nazivom Indeks inkluzije na poslu za 2025-26. Podaci pokazuju da je 46% LGBTQ plus radnika doživjelo diskriminaciju i ili uznemiravanje na poslu u prošloj godini u poređenju sa 26% radnika koji nisu LGBTQ+. Skoro 40% od 3000 anketiranih reklo je da su bili izostavljeni sa društvenih okupljanja na poslu, a skoro polovina je rekla da su kolege donijele pogrešne pretpostavke o njihovim sposobnostima na osnovu njihovog identiteta. Slušate SBS, pregled vesti na srpskom. Izrael je ponovo otvorio granicu između Gaze i Egipta za pešake, što će, kako se očekuje, omogućiti nekim Palestincima da napuste enklavu, a drugima da se vrate. Međutim, samo malom broju Palestinaca bit će dozvoljeno da prelaze u oba pravca svakog dana. Ovo je samo mali deo od desetina hiljada onih koji su ili pobegli pre zatvaranja prelaza Rafa ili kojim je potrebno da potraže medicinsku pomoć u inostranstvu. Ujedinjene nacije su pozdravile ponovno otvaranje prelaza, ali su apelovale na povećanje broja ljudi kojima je dozvoljeno da pređu granicu. Kao što smo već rekli, civilima mora biti dozvoljeno da odu i vrate se dobrovoljno i bezbedno, kako međunarodno pravo u krajnjoj liniji zahteva. Osnovne humanitarne zalihe moraju ulaziti u dovoljnim količinama i sa manje ograničenja preko Rafe i svih ostalih prelaza, izjavio je portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. Odluka Centralne izborne komisije Kosova da ne potvrdi izborne rezultate za srpsku listu u suprotnosti je sa pravom građana Kosova da demokratski biraju svoje predstavnike, navela je ambasada Sjedinjenih država na Kosovu u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Centralna izborna komisija je 31. januara objavila konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani 28. decembra prošle godine, ali su članovi samoopredeljenja odbili da odobre rezultate za Srpsku listu, najveću stranku Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Srpska lista je ovu odluku CIK-a opisala kao nezakonitu i diskriminatornu jer se negira preko 42.000 glasova koje je dobila na parlamentarnim izborima, te je uložila žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke. Evropska komisija duboko žali zbog izmjena pravosudnih zakona u Srbiji, ali će nastaviti da se angažuje sa Srbijom kako bi podržala transparentne i suštinske reforme u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, izjavili su briselski zvaničnici upitani o mogućim posljedicama po zemlju nakon usvajanja spornih pravosudnih amandmana koji su bili u suprotnosti sa zahtjevima Brisela. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je 29. januara ukaze o proglašenju seta pravosudnih amandmana koje je Evropska komisija ocijenila kao ozbiljan korak unazad u procesu evropskih integracija. Iako su zakoni stupili na snagu, Evropska komisija je ponovo pozvala nadležne vlasti u Srbiji na hitnu reviziju usvojenih amandmana. Zbog usvajanja seta pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić u ponedeljak ispred zgrade Osnovnog suda u Novom Sadu, protestovao jedan broj tužilaca, sudija i advokata. Zakoni su usvojeni bez javne rasprave, konsultacija sa tužiocima, sudijama, Venecijanskom komisijom i Evropskom unijom i naišli su na oštre kritike struke koja je ocenila da vlast na ovaj način pokušava da preuzme kontrolu nad pravosuđem. Poslanici vlasti u Skupštini branili su izmjene tvrdeći da će doprineti efikasnosti i pravičnosti u radu sudskih instanci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 2. februara nakon sastanka sa predstavnicima kineskih kompanija Mint Grupa i Agibot Innovation da bi Srbija ove godine mogla da počne proizvodnju humanoidnih robota. On se sa predstavnicima kineskih kompanija sastao nakon što je prisustvovao prezentaciji robota u Kineskom kulturnom centru u Beogradu. Agibot Innovation je tehnološka kompanija specijalizovana za razvoj i proizvodnju humanoidnih robota i veštačke inteligencije, dok Mint Grupa u Srbiji ima dve fabrike autodelova u Loznici i Šapcu na zapadu Srbije. Kineske kompanije saopštile su da je plan da Srbija postane prva zemlja u Evropi u kojoj će se pametni roboti proizvoditi i biti polazna tačka za širenje ka evropskim tržištima. Pogledamo i vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 70 centi, 59 euro centi, 51 britanski peni i 69 srpskih dinara, 23 pare. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Plasmanom u finale Australijan Opena Novak Đoković je napredovao na ATP rang listi za jedno mjesto. Najbolji srpski tenisar sada je treći na svetu sa 5280 bodova, pošto je prestigao Aleksandra Zvereva, koji je eliminacijom u polufinalu izgubio 500 bodova iz prošle godine. Na prvom mjestu i dalje je Carlos Alcaraz. Novi šampion Australijan Opena je dodatno uvećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Janika Sinera i sada ima 3350 bodova više. Najbolji australijski tenisar Alex de Minaur zadržao je šestu poziciju, ali mu sada ozbiljno preti Amerikanac Taylor Fritz sa zaostatkom od svega 140 bodova. Na ženskoj WTA rang listi Arina Sabalenka iz Belorusije i dalje je ubedljivo prva, uprkos porazu u finalu u Melbourneu od Elene Rybakine. Kazahstanka je osvajanjem Grand Slam titule napredovala sa petog na treće mjesto i ima izgledne šanse da uskoro prestigne i Igu Świątek na drugoj poziciji. A predstojećeg vikenda igraće se dueli prve runde ovogodišnjeg Davis Kupa. Reprezentacija Srbije već je doputovala u Čile gdje će se u petak i subotu sastati sa domaćom selekcijom. Kapiten Davis Cup tima Viktor Trojicki poveo je podmlađeni sastav u kojem će od iskusnih igrača nastupiti samo Dušan Lajović. Učešće su otkazali Međedović, Đere i Kecmanović, dok je od ranije poznato da neće igrati Novak Đoković. U reprezentaciji su pored Lajovića Branko Đurić i Ognjen Milić, kao i braća Ivan i Matej Sabanov koji igraju u dublu. Za to vreme također oslabljena Australija gostuje selekciji Ekvadora. Još uoči Australijan Opena selektoru Leightonu Hewittu otkazao je prvi reket tima Alex De Minaur, a u njegovom odsustvu reprezentaciju će predvoditi James Duckworth. U sastavu su još Aleksandar Vukić, Rinki Hidžikata i Jordan Thompson.
Vreme do kraja dana, povećim gradovima, Perth 30 stepeni sunčano, Adelaida 31 sunčano, ista temperatura, isto vreme u Melbourneu. Hobart oblačno sa 24, u Canberri oblačno sa 25, Sydney oblačno 24, Brisbane također oblačno 26, u Darwinu obilne padavine 28, Beograd od minus 11 do 6 stepeni tokom dana, hladno i oblačno vreme. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo aktuelnim temama. Federalna vlada je na sastanku nacionalnog kabineta finalizovala istorijski zdravstveni sporazum vredan 219 milijardi dolara sa državama i teritorijama, obavezujući se na dodatnih 25 milijardi dolara kako bi se stabilizovale javne bolnice i ograničio rast nacionalnog programa osiguranja za osobe sa invaliditetom u narednih 5 godina. I dok je sastanak pozdravljen zbog najavljenih reformi, medicinski stručnjaci i premijeri država upozoravaju da su dodatna ulaganja neophodna kako bi se zadovoljile zdravstvene potrebe zemlje. Federalna vlada postigla je istorijski sporazum u oblasti zdravstva sa državama i teritorijama, piše Brianna Charles za SBS News. Nakon dugotrajnog spora, kaže ona, između državnih i federalne vlasti, federalna vlada se obavezala da će u narednih 5 godina izdvojiti 25 milijardi dolara za države i za teritorije kako bi im pomogla u funkcionisanju javnih bolnica i ograničila rast nacionalnog programa osiguranja za osobe sa invaliditetom. Ovaj iznos predstavlja povećanje u odnosu na ranije ponuđenih 23 milijarde dolara nakon obećanja Commonwealtha iz 2023. da će do 2030. povećati svoj udeo u finansiranju bolnica na 42,5%, a do 2035. na 45%. Premijer Anthony Albanese opisuje ovaj dogovor kao istorijsku reformu koja daleko nadmašuje prethodne savezne obaveze.
This agreement represents one of the most significant national reforms in living memory.
Ovaj sporazum predstavlja jednu od najznačajnijih nacionalnih reformi koja nam je u živom sećanju. Kao deo ovog dogovora, Commonwealth će obezbediti dodatnih 25 milijardi dolara za javne bolnice, čime će ukupna sredstva dostići rekordnih 219,6 milijardi u narednih 5 godina. To je 3 puta više dodatnih sredstava za javne bolnice nego što je dogovoreno u prethodnom petogodišnjem sporazumu za vreme Morrisonove vlade. Također smo se obavezali da zajednički radimo na tome da NDIS bude bolji i održiviji. Želimo da rast u budućnosti bude 6% ili manji i dogovorili smo se da ka tome težimo, kaže Albanese. Također kaže da su proširenje sistema bulk billing i primarne zdravstvene zaštite dokaz snažne obnove nacionalne zdravstvene zaštitne mreže.
There are now 3,300 medical centers that are fully bulk billed.
Sada postoji 3300 medicinskih centara u kojima se sve usluge u potpunosti naplaćuju putem bulk billing sistema. Od toga je 1300 novih direktna posljedica našeg utrostručavanja podsticaja za bulk billing. Pored toga otvaramo 92 Medicare klinike za mentalno zdravlje, obezbeđujemo jeftinije lekove za svakog Australijanca i sprovodimo najznačajnije reforme u sektoru brige o starima koje je sprovela bilo koja vlada u ovom veku, kaže on. Ministar zdravlja Mark Butler kaže da je bolnički sistem već duže vrijeme na ivici pucanja. Postoji veoma realan pritisak na bolnički sistem, kao i na čitav zdravstveni i socijalni sistem, koji je posljedica starenja stanovništva, kaže on. Godinama su države i Commonwealth bili uključeni u visokorizičnu financijsku borbu. Federalna vlada je već obezbedila jednogodišnje produženje postojećeg aranžmana, ali vrijeme je isticalo jer je privremeni sporazum o javnim bolnicama trebalo da istekne u junu ove godine. Peter Bridon iz Instituta Grattan objašnjava u čemu je bio ključni financijski spor koji je opterećivao odnose između državnih i saveznih lidera. Države tvrde da federalna vlada treba da snosi veći deo tereta. Posljednjih godina države su pokrivale većinu dodatnih troškova javnih bolnica, što nije bilo ono na što se federalna vlada obavezala. Sa druge strane, federalna vlada vidi veoma brz rast bolničkih troškova, vide troškove koji se mogu izbeći i rasipanje u sistemu i zabrinuti su da bi mogli da budu odgovorni za beskonačan rast troškova koji zauzima sve veći deo njihovog budžeta. Gospodin Bridon kaže da je, kako bi se izborili sa starenjem stanovništva i porastom hroničnih bolesti, zemlji potrebno više od samog novca. Prema njegovim rečima, potrebna je strategija za obuku specijalista u ruralnim područjima, prelazak na efikasnije određivanje cena, kao i način da se zdravstvena nega izmesti iz preopterećenih bolničkih odeljenja i vrati u zajednicu. On ističe da je pravi test u tome da li Commonwealth i države mogu da izgrade sistem koji neće izgarati svoje zaposlene niti ostavljati pacijente da čekaju u hitnim službama. Dodatni pritisak predstavljaju hiljade pacijenata u domovima za stare širom zemlje koji su u krevetima javnih bolnica zbog nedostatka mesta u ustanovama za negu starijih. Gospodin Bridon kaže da je ova kriza primorala države da snose troškove pacijenata koji su zaglavljeni u bolnicama i koji zauzimaju do 10% svih bolničkih krevetskih dana dok čekaju na savezne sisteme podrške.
Far too many patients who are ready to go home in terms of their health needs are stuck in hospital sometimes for weeks or months.
Previše pacijenata koji su sa zdravstvenog stanovišta spremni da idu kući ostaju zaglavljeni u bolnicama ponekad nedeljama ili čak mjesecima jer ne mogu da dobiju mesto u ustanovama za brigu o starima ili podršku za osobe sa invaliditetom koja im je potrebna da napuste bolnicu i vrate se kući. Države su s pravom veoma zabrinute zbog toga. To može da čini i jedan od 10 bolničkih krevetskih dana. To je loše za pacijente, njihovo blagostanje i zdravlja naravno i dodatno opterećuje čitav bolnički sistem, kaže on. Predsjednica Australijskog medicinskog udruženja, doktorka Danielle McMullen, kaže da bi trebalo uvesti zajednički model finansiranja koji obavezuje Commonwealth na doprinos od 45%, cilj koji ovaj aktuelni petogodišnji ciklus neće u potpunosti dostići. Smatramo da federalna vlada mora da se pridržava svog prethodnog obećanja da finansira 45% aktivnosti u javnim bolnicama i da taj cilj treba pomeriti na 2030. jer Australijanci ne mogu da čekaju do 2035. Federalna vlada svakako mora da ostane pri tom obećanju od 45%, što znači da će i države nastaviti da ulažu više novca. Troškovi produženja zdravstvene zaštite i dalje rastu, ali i državne i teritorijalne vlade, kao i Commonwealth, moraju da plate svoj pravični deo. Dr. Kamak Malan kaže da je dodatno ulaganje od čak 40 milijardi dolara neophodno kako bi bolnice mogle da odgovore na rastuće potrebe starećeg stanovništva. Ona kaže da bi taj iznos trebalo da bude i veći kako bi se izbegle opasne situacije sa zadržavanjem vozila hitne pomoći i listama čekanja za operacije. Premijer Queenslanda David Crisafulli pozdravlja saradnju, ali poručuje da će nastaviti borbu za veći nivo finansiranja potreban za održivost državnih bolnica.
If you're asking me whether or not I would have liked to have seen more, of course, and if you're asking whether or not
ako me pitate da li bih voleo da vidim više sredstava, naravno. I ako me pitate da li ćemo se u budućnosti boriti za više sredstava, apsolutno. Ali danas smo napravili zaista veliki korak napred. Premijer je govorio o brizi o starima i to nije nešto što se pojavilo u posljednja dva minuta. To je problem koji postoji već dugo vremena. Sada moramo to da uradimo kako treba. Trenutno u Queenslandu imamo 1250 pacijenata koji gledaju u plafon bolničkih soba. Trebalo bi da im bude pružena dostojanstvena nega u ustanovama za stare. To nam je izuzetno važno. Ovdje nije reč o novcu, već o dostojanstvu. Spremnost na saradnju i činjenica da federalna vlada priznaje da je ovo važno pitanje u kombinaciji sa dodatnim finansiranjem danas pokazuje volju za zajednički rad, kaže on. Piše Brenna Charles za SBS News. U nastavku programa o regionalnoj saradnji u Pacifiku. Od kraja augusta 2024. na snazi je međudržavni sporazum između Australije i Tuvalua, koji se smatra za prvi takve vrste u svetu, pošto omogućava da 280 državljana te zemlje godišnje može da se preseli u Australiju usled sve veće pretnje koju rastući nivo mora predstavlja za tu malu ostrvsku zemlju. Prva grupa takozvanih klimatskih migranata u okviru tog sporazuma pristigla je u Australiju. Sa kakvim se sve izazovima suočavaju u privikavanju na novu sredinu, tema je o kojoj ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta.
Miristek pripremljene večere koji se širi kroz kuću uobičajena je svakodnevica za većinu domaćinstava širom australijskih gradova i predgrađa. Ali za šestočlanu porodicu Manuela na zapadnoj periferiji Melburna, sve ono što čini život u Australiji još uvijek je potpuno novo. Telijeta i Kaumaile Manuela sa njihovih četvoro dece doselili su se sa Tuvalua pre nešto više od 2 sedmice. Telijeta kaže da tek počinje da se suočava sa novom stvarnošću.
It's not like, you know, we're just coming for vacation. It's like we're staying. It's a new home.
Ovo nije osjećaj kao da smo došli na odmor, već smo tu da ostanemo. U proteklih nekoliko dana shvatili smo da je ovo naš novi dom i da je Australija novo poglavlje za našu porodicu, rekla je Telijeta, naglasivši da će Tuvalu uvijek biti u njihovim srcima i deo njihovog porodičnog doma. Porodica Manuela se naselila u Australiju kroz novi tip doseljeničke vize nazvan Falepili Mobility Pathway. Na godišnjem nivou ovaj program je dostupan za 280 državljana Pacifičke ostrvske zemlje Tuvalu. Od svih kandidata koji se prijave za vizu, dobitnici se određuju nasumičnim izvlačenjem. Telijeta i Kumajle, koji su u svojoj domovini radili kao službenici u državnim ustanovama, bili su među 8700 ljudi koji su prošle godine podneli zahteve za australijsku vizu.
We came to a conclusion that if in case we were selected.
Telijeta kaže da su zaključili da bi ukoliko budu izabrani, preseljenje u Australiju bila dobra prilika za bolji život, bolje mogućnosti zaposlenja i bolje obrazovanje za njihovu decu. Šansa da baš oni budu izabrani bila je 1:30, a Kaumaile Manuele se dobro seća trenutka kada je saznao da je njegova porodica dobila vizu.
I was actually in the shower. It was funny.
Kaumaile kaže da se u tom trenutku tuširao i kada je izašao iz kupatila i video izraz lica svoje supruge koja je razgovarala na telefon, pomislio je da se možda nekome iz familije nešto desilo. A onda mu je Telijeta saopštila da su upravo obavešteni da su izabrani za vizu. Prema Falepili sporazumu koji su sklopile vlade Tuvalua i Australije, svi migranti obuhvaćeni ovim programom automatski dobijaju stalno boravište. Direktorka istraživačkog centra za evakuacije Univerziteta u Novom Južnom Velsu, profesor Jane McAdam, objašnjava da ovaj tip vize ne zahteva od podnosilaca zahteva da imaju unapred ugovorene aranžmane za zaposlenje ili studije.
It provides opportunities for what we call livelihood diversification.
Ona kaže da program omogućava raznovrsne pogodnosti. Deca mogu da se školuju u Australiji, odrasli da steknu dodatna znanja i obuku u strukama u kojima bi možda želeli da rade ovde ili pak da doprinesu Tuvalu sa novim veštinama. Upravo na tome je insistirala vlada Tuvalua u razgovorima sa Australijom, želeći da se pruži mogućnost ljudima da unaprede svoja znanja i da to mogu kasnije da iskoriste i za svoju zemlju i jačanje njene ekonomije, a ne samo da bi otišli iz nje. Imajući u vidu da je Tuvalu jedna od zemalja sa najmanjom populacijom u svetu i da broji tek nešto manje od 11.000 stanovnika, očekivano imaju i malobrojnu dijasporu u Australiji. Konkretno u Melbourneu, tuvaluanska zajednica je malobrojna, ali čvrsto povezana. Porodica Manuela imala sreću da se u ovom gradu smesti kod svog rođaka Nuele Sola Bolanda, koji je inače izuzetno aktivan u zajednici i pomaže novopridošlim doseljenicima iz domovine da se prilagode na život u Australiji. Boland smatra da bi australijska vlada mogla da učini malo više, a ne da se oslanja na to da tuvaluanska dijaspora preuzme teret. Doseljenici iz Tuvalua uglavnom u čudu gledaju formulare koje i treba da se popune, jer mi tamo nemamo ni poreske brojeve, ni program poput Medicare-a. Za njih je to potpuno strano, kaže Nuele Sol. Iako se Falepili Mobility Visa pokazala kao izuzetno popularna u Tuvalu, pojedini stručnjaci se ne slažu sa načinom na koji se te vize dodeljuju. Dr. Yvonne Su sa Škole javnog zdravlja Univerziteta Harvard kaže da je ova viza dobrim delom osmišljena da pomogne onima koji su na prvoj liniji udara klimatskih promjena i porasta nivoa mora, te da ne bi trebalo slučajnim uzorkom određivati ko će od njih dobiti vizu.
Climate change is not random. Climate change doesn't just happen to anybody.
Klimatske promjene nisu slučajne i ne dešavaju se svakome na isti način, kaže dr. Su. Zato me i plaši što je dozvoljeno da ova viza koja je namenjena pre svega klimatskoj mobilnosti ljudi i zaštiti pojedinaca od klimatskih promjena, da se dodeljuje na osnovu slučajnog izbora. Međutim, australijski ministar za pacifička pitanja Pat Conroy kaže da je određivanje dobitnika viza slučajnim uzorkom zapravo ključna za postignuti sporazum sa Tuvaluom. Conroy kaže da se pre svega treba izbeći odliv mozgova iz Tuvalua. Kako je objasnio, da nije postavljen sistem slučajnog izbora, vize bi prvo dobijali oni koji imaju najviše obrazovne i stručne kvalifikacije, što bi se svakako negativno odrazilo na tu zemlju. Za to vreme u Melbourneu, Kaumaile i Telieta Manuele su zahvalni što su dobili priliku da se dosele u Australiju, ali su u isto vreme i veoma svesni pretnje koju klimatske promjene predstavljaju za njihovu domovinu. Kažu da će Tuvalu za 50 godina nestati, ali moji sunarodnici tamo se još uvek bore. Mi smo u ovom trenutku odlučili da se borimo za dobrobit naše porodice, da iskoristimo priliku da dođemo ovde, rekao je Kaumaile Manuele, a zabeležio je Tajso Kjuzi za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Slede teme iz Srbije. Broj evidentiranih pretnji i napada na novinare u Srbiji, broj prijavljenih slučajeva tužilaštvima, dostigao je rekordan broj za mjesec januar, saopštila je u nedjelju Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Registrovano je 47 različitih napada na novinare i medije u Srbiji, na osnovu kojih je Veran Matić, predsjednik Upravnog odbora te organizacije, član stalne radne grupe za bezbednost novinara i operater na sigurnoj liniji, podneo 18 prijava tužilaštvima, piše u saopštenju. Na porast napada na novinare u Srbiji ukazala je i platforma Saveta Evrope za promociju zaštite novinarstva i bezbednosti novinara. Prema podacima ovog tela, Srbija je 2025. imala najveći broj napada na novinare u poređenju sa drugim zemljama Zapadnog Balkana. U svetlu tih statistika interesantan je sljedeći prilog. Dve godine posle odluke Apelacionog suda da oslobodi četvoricu optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije nakon što su u dva navrata odlukom prvostepenog suda, odnosno odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, osuđeni na ukupno 100 godina zatvora, Vrhovni sud je doneo presudu da je Apelacioni sud nezakonito presudio u tom procesu. Na liniji imamo Miju Nikolić. Recite nam, Mija, više detalja.
Vrhovni sud Srbije presudom je utvrdio da je Apelacioni sud višestruko povredio zakon kada je četvoricu bivših pripadnika državne bezbednosti oslobodio krivice za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, ali petoro nadležni sudija po svojoj prilici neće snositi odgovornost. Na novinarska pitanja iz Apelacionog suda su uputili saopštenje da se odlukom Vrhovnog suda Srbije ne dira u pravosnažnost odluke Apelacionog suda, da stoga nema mesta daljem postupanju u ovom predmetu, kao i da sudija nije dužan da bilo kome objašnjava svoja pravna shvatanja i utvrđeno činjenično stanje i primjenu prava, osim u obrazloženju donete odluke. Sudije podležu disciplinskoj odgovornosti zbog nesavesnog vršenja sudijske funkcije. Osim toga, sudija ne može biti pozvana na odgovornost za glasanje prilikom donošenja sudske odluke, izuzev ako učini krivično delo kršenja zakona od strane sudije, saopštili su iz Apelacionog suda. Advokat Vladimir Todorić je tu krivičnu prijavu podneo nakon što je Vrhovni sud utvrdio da su sudije prekršile zakon u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. On pojašnjava da je Vrhovni sud utvrdio da su petoro sudija apelacije oslobađajuću presudu za ovo ubistvo donele uz menjanje zapisnika sa ročišta, odnosno da su u presudi promenili iskaze svedoka i tako stvorili sliku da su svedoci rekli stvari suprotne od onih koje su zapravo ispričali na sudu. Uz napomenu da je svestan trenutne društvene situacije i da bi bio iznenađen da tužilaštvo pokrene postupak. U njegovoj krivičnoj prijavi piše da to što su sudije menjale zapisnike isključivo u korist optuženih ukazuje na nameru, to jest umišljaj, da se okrivljeni oslobode u ovom postupku i time nanese ogromna šteta Srbiji i njenim građanima i ošteti budžet Srbije za više od 10 miliona evra.
Da, Mija, da li postoje pravni mehanizmi za sankcionisanje odgovornih u ovom slučaju?
Advokat Borivoje Borović kaže da su ovakve prijave standardan pokušaj da se oceni rad sudova koji su u principu zaštićeni. Ovaj pravni lek može da posluži kao osnov da tužilaštvo proveri da li su sudije Apelacionog suda to uradile iz zloupotrebe prava ili iz nekih koruptivnih razloga. Tu podrazumevam i političku korupciju, navodi Borović i dodaje da je u svojoj karijeri imao samo jedan takav slučaj u kome je sudija sankcionisan. Ocenjuje da je vreme da se ispita rad velikog broja sudskih veća i sudija i izražava sumnju da u Srbiji postoji široko zastupljena korupcija u pravosuđu.
Na kraju, šta o ovome kažu u fondaciji Slavko Ćuruvija?
Činjenica je da imamo suđenje koje je trajalo 11 godina, da imamo 5 presuda koje su sve međusobno različite, 2 osuđujuće na prvostepenom nivou, pa zaokret Apelacionog suda od 180 stepeni kroz oslobađajuću presudu i na kraju najnoviju presudu Vrhovnog suda. Imamo jedan nerazumno dugačak proces koji nije doveo do pravde i koji obiluje čudnim odlukama na svim nivoima i smatramo da je neophodno da neko snosi odgovornost, kaže Ivana Stevanović iz fondacije Slavko Ćuruvija. U fondaciji Ćuruvija su razočarani jer i pored zaključka Vrhovnog suda ne postoji pravno sredstvo koje bi dovelo do ponovljenog suđenja, ali se nadaju da bi ova presuda barema mogla uticati na optužene, pa oslobođene bivše pripadnike DBA da povuku tužbu zbog nanetog duševnog bola, povrede ugleda, časti i ljudskih prava, koju su podneli nakon saopštenja fondacije Ćuruvija pod naslovom Zemlja koja ne kažnjava ubice nema budućnost, a kojom su zatražili odštetu od fondacije Slavko Ćuruvija od 500.000 dinara. Advokatica koja je zastupala dvojicu funkcionera DBA je 2024. posle oslobađajuće presude apelacije izjavila da će njeni klijenti podneti zahtev državi za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode. Treći pripadnik državne bezbednosti koji je bio optužen i koji je sve do oslobađajuće presude apelacionog suda bio u bekstvu, tužio je NIN i zatražio pola miliona dinara nadoknade zbog citirane izjave Milorada Ulemeka Legije da je on neposredni izvršilac ubistva Ćuruvije. Četvrti izdržava kaznu od 40 godina zatvora za ubistvo četvorice funkcionera SPO-a na Ibarskoj magistrali 99. kao i za umešanost u otmicu i ubistvo Ivana Stambolića 2000. godine. Biljana.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Maskote specijalizovane izložbe Expo 2027 zvaće se Rastko i Milica, objavio je direktor kompanije Expo 2027 Beograd Danilo Jerinić. On je na svečanoj ceremoniji proglašenja imena rekao da je za predložena imena maskota stiglo oko 100.000 glasova. U septembru su u finalu ostala tri para imena, Rastko i Milica, Sava i Nada, kao i Momčilo i Tamara, a građani su dobili još vremena da glasaju s obzirom da je zbog velikog interesovanja javnosti i konstantnog priliva glasova produžen rok za izbor imena maskota Expo 2027 Beograd. Hranislav Nikolić ima više detalja.
Maskote specijalizovane izložbe Expo 2027 zvaće se Rastko i Milica, objavio je u četvrtak direktor kompanije Expo Danilo Jerinić.
Dragi prijatelji, došlo je vreme da saopštimo imena naših maskota. Više od 100.000 ljudi je glasalo. Naše maskote zvaće se Rastko i Milica.
Dame i gospodo, Rastko i Milica, molim vas još jedan aplauz.
Držali smo vas nekoliko meseci u neizvesnosti. Glasali smo za imena naših maskota i moram da budem iskren, zaista koliko su ljudi bili kreativni i zainteresovani da učestvuju u toj našoj akciji. Broj predloga koji je stigao sa imenima, koja imena da uparimo, šta da promenimo i slično, zaista pokazuje koliko mi volimo ovakve stvari, koliko volimo našu tradiciju, našu kulturu. Jer kao što vidite, naše maskote su zapravo spoj tradicije, modernog i budućnosti. Naše maskote imaju na sebi narodnu nošnju, koja je simbol tradicije i kulture u Srbiji. Oni takođe imaju patike i play taster na svojim grudima, koji zapravo pravi taj spoj sa modernim i sa budućnošću. I želimo jasno i hrabro da kažemo da smo ponosni na našu tradiciju, na našu kulturu, ali da hrabro idemo u budućnost.
Ime Rastko simbolizuje rast, napredak i inovacije, što su i centralne teme same izložbe, a ime Milica predstavlja toplinu, ljubaznost i harmoniju, što su takođe vrednosti koje Srbija želi da promoviše kao domaćin koji povezuje ljude. Oba imena su prepoznatljiva u srpskoj istoriji, Rastko Nemanjić i Kneginja Milica, čime se maskote koje nose narodnu nošnju dodatno povezuju sa kulturnim identitetom zemlje. Gostima i novinarima na pomenutoj ceremoniji govorio je i Siniša Mali, ministar financija. On je kazao:
preostalo nam je tačno 471 dan do početka najvećeg događaja u našoj istoriji i do početka najvećeg događaja u svetu te 2027. godine. a to je upravo specijalizovani ekspo koji će biti ovde u Beogradu, koji će biti u našoj Srbiji i koji je naša najveća razvojna šansa. I drago mi je što sam danas ovde da prisustvujem ovom događaju kada promovišemo imena naših maskota i Milice i Rastka, koji će biti simboli ne samo tog događaja, nego koji će biti simboli i napretka i uspeha naše Srbije u godinama i decenijama koje dolaze. Druga stvar koju hoću da vam kažem je da ekspo nije samo Beograd. Dakle, mi smo i kada smo govorili o ekspo i kada smo tražili da budemo domaćini, kada smo se borili i sa jednom Amerikom i Argentinom i Španijom i Tajlandom, hteli smo da cela Srbija napreduje, da to bude naša najveća razvojna šansa, da kroz program koji smo definisali, koji je naš predsednik predstavio svim građanima, to je Srbija 2027, skok u budućnost, da unapredimo infrastrukturu u celoj Srbiji. Imamo 323 projekta koja gradimo i na kojima radimo, kako bi i putnu infrastrukturu i železničku infrastrukturu i nove škole izgradili, nove vrtiće i nove bolnice, kako bi podigli plate, podigli penzije, podigli minimalnu zaradu, kako bi otvarali nove fabrike. Ekspo treba da nam da mogućnost da u narednih, koliko imamo, 471 dan, unapredimo bilateralne odnose sa svim zemljama koje će doći ovde, da otvorimo neke nove stranice istorije u odnosima sa svim tim zemljama, da dočekamo 3-4 miliona posetilaca naredne godine, a onda što je najvažnije, da na osnovu celokupne infrastrukture koju ćemo izgraditi do tada, na osnovu svih tih posetilaca koje ćemo imati, a onda da još brže, još jače naša Srbija raste i zato ćemo vrlo brzo izaći, kao što je predsjednik Vučić i obećao, sa programom Srbija 2028 pa do 2035, gde i kako vidimo viziju razvoja naše Srbije u narednih 9 ili 10 godina.
Izložba Expo 2027 sa sloganom Igraj za čovečanstvo, sport i muzika za sve održat će se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu. Do sada svoje učešće na ovoj specijalizovanoj izložbi potvrdile su 132 zemlje, čime je ispunjen cilj organizatora i premašen rekord prethodnih izložbi. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Sledi zdravstvena tema. Pažnju svetske javnosti, naročito zdravstvenih vlasti, početkom ove godine privukla je pojava virusa Nipa među ljudima. Dva slučaja zaraze ovim virusom, koji može da bude opasan po život, potvrđena su u indijskoj državi Zapadni Bengal, a najmanje 190 ljudi je smešteno u karantin. Protekle sedmice više zemalja u Aziji odlučilo je da pojača kontrole na aerodromima kako bi sprečile moguće širenje infekcije, za koju trenutno nema ni vakcine, ni proverene terapije za lečenje. Ministarstvo zdravlja Australije je potvrdilo da prati situaciju koja je prema posljednjim informacijama stavljena pod kontrolu i da za sada ne planira da uvodi rigoroznije kontrole na granici. Više u sljedećem prilogu.
Vest da su u indijskoj državi Zapadni Bengal potvrđena dva slučaja virusa Nipa i da su tamošnje vlasti u karantin smestile skoro 200 ljudi, izazvala je zabrinutost u delovima Azije pa i u Australiji. Nekoliko zemalja u okruženju, među kojima i Malezija, Tajland i Singapur, pojačale su kontrole na aerodromima i graničnim prelazima kako bi sprečile moguće širenje virusa. Dr. Subarna Goswami iz bolnice za tuberkulozu u gradu Darjeeling izjavio je da su zdravstvene vlasti u Indiji stavile u izolaciju sve osobe za koje je utvrđeno da su bile u kontaktu sa potvrđenim slučajevima zaraze. Dr. Godvami je potvrdio da su samo dva pacijenta bila pozitivna na testu, a da je oko 200 ljudi u karantinu. Među njima je bilo onih koji su imali određene simptome, ali su testovi pokazali da su negativni na virus. O kakvom je zapravo virusu reč i da li postoji razlog za zabrinutost? Najpre treba znati da je Nipa retka virusna infekcija koja se uglavnom širi među životinjama, a daleko ređe sa životinja na ljude. Najčešći prenosioci su leteće lisice, vrsta slepih miševa koja se hrani plodovima voća, pa se zato nazivaju i plodojednim ili voćnim slepim miševima. Infekciju na ljude mogu da prenesu i svinje. Virus nipak kod ljudi može da izazove povišenu temperaturu, glavobolju, groznicu, pa čak i upalu mozga. Iz Svetske zdravstvene organizacije navode da nipa ima izuzetno visoku stopu smrtnosti koja varira između 40% i 75% u zavisnosti od kapaciteta lokalnog zdravstvenog sistema za otkrivanje oboljenja i za lečenje. Ovu infekciju naročito opasnom po ljude čini to što još ne postoji vakcina protiv nipa virusa kao ni provereno uspešne terapije za lečenje obolelih. Stručnjak za zarazne bolesti iz indijskog grada Kalkuta, dr. Sajan Chakraborty, kaže da opasnost od virusa naročito leži u njegovom potencijalu da se proširi na mozak. Dr. Chakraborty objašnjava da bolest počinje kao uobičajena virusna groznica, a zatim se javljaju glavobolja i bolovi u celom telu. Također dolazi do bola u grlu i kašlja koji postaje sličan upali pluća. Nakon toga može da se javi otežano disanje pre nego što infekcija počne da se postepeno širi na mozak. U teškim slučajevima pacijent može da padne u komu. I profesor na medicinskom fakultetu u engleskom gradu Norwichu, Paul Hunter, kaže da kada virus dospe do mozga, simptomi ubrzano postaju ozbiljni.
The thing that probably kills most is called...
Profesor Hunter kaže da visoku smrtnost usled zaraze virusom nipa izaziva najviše encefalitis, odnosno zapaljenje mozga. Tada dolazi do pojave visoke temperature, veoma jake glavobolje, a neretko i fotofobije, kada izloženost svetlosti izaziva jak bol u očima. Nipa je prvi put otkrivena u Maleziji 1998. Od tada skoro svake godine dolazilo do manjih epidemija, uglavnom u Bangladešu, a u Indiji su beležene tek sporadično. Prema podacima organizacije Koalicija za inovacije u pripremljenosti za epidemije, zaključno sa decembrom prošle godine zabeleženo je ukupno 750 slučajeva od 1999. a od posljedica virusa preminulo je 415 pacijenata. Iako virus može da se širi sa čoveka na čoveka, profesor Hunter objašnjava da se to ne dešava baš tako lako. Stoga su i epidemije obično bile male i prilično dobro kontrolisane.
As far as we can tell, the main risk of person-to-person transmission...
Hunter kaže da glavni rizik od prenosa sa osobe na osobu dolazi od prilično bliskog kontakta, kao recimo kada brinete o nekome koji je izuzetno bolestan. Međutim, dodaje on, za sada nema mnogo dokaza na kojima bi većina tih tvrdnji mogla da se zasniva. Kada je prvi put identifikovan u Maleziji, nipa virus se uglavnom širio direktnim kontaktom ljudi sa obolelim svinjama. Od tada češće se širi kontaktom sa takozvanim primarnim domaćinom virusa, letećim lisicama ili voćnim slepim miševima. Do toga dolazi pre svega konzumiranjem voća ili voćnih proizvoda koji su kontaminirani pljuvačkom ili urinom zaraženih letećih lisica. Imajući ovo u vidu, profesor Hunter kaže da postoje određene mere predostrožnosti koje mogu pomoći ljudima u zaštiti od zaraze.
In terms of the initial infections,
on navodi da su to uglavnom mere opreza u vezi sa hranom i pićem koji bi mogli biti kontaminirani. U tim oblastima Južne i Jugoistočne Azije zato ne bi trebalo jesti plodove voća koji prethodno nisu oprani i oljušteni, a također ne treba piti nepasterizovane napitke ili pića koja nisu zagrejana na temperaturama koje ubijaju viruse, savjetuje profesor Hunter. Iako trenutno ne postoje odobrene vakcine ili tretmani za lečenje virusa nipa, brojna testiranja su u toku. Jedan od kandidata za efikasnu vakcinu je onaj koji su razvili naučnici univerziteta u Oxfordu, koji su učestvovali i u razvoju jedne od vakcina protiv COVID-a. Profesor Hunter kaže da iako je Nipa opasan virus sa visokom stopom smrtnosti, još uvijek nije pokazao znake da postaje prenosiviji među ljudima. Ta činjenica njegovo globalno širenje i čini malo vjerovatnim u ovom trenutku, istakao je ovaj britanski stručnjak, a zabeležila je Angelika Veit za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili /serbian. Možete nas slušati na telefonu, preuzmite SBS audio aplikaciju i također uživo i po pozivu na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian i na Facebooku profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić, ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 3. februara 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.